Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
ساق الخر إلى من جرد وخ الخر إلى من ترد
Belgijski parlament dekriminaliziral eutanazijo za mladoletnike. Protesti v Braziliji, Venezueli in na Kitajskem. Martin Schulz razburil izraelski parlament. V indijskem parlamentu uporabljen poprav sprej. Javljanje iz ustajniške Bosne. Dvojna avtorska predstava en knap grup v španski porci. Spodnji dom belgijskega parlamenta je sprejel zakon, ki legalizira evtanazijo za otroke z diagnosticirano smrtno boleznjo. Ob sprejetju zakona, za kar je potreben še podpis kralja Filipa, bo otrokom omogočeno, da ob nezmožnosti uspeha zdravljenja zaprosijo za smrt. Evtanazija je v omenjeni državi v zadnjem desetletju del vsakdanjega soočanja z neizbežno smrtjo. Belgija je namreč za vse svoje polnoletne državljane dekriminalizirala evtanazijo v letu 2002, od danes pa je to moč storiti tudi vsem mladoletnim. S pomočjo evtanazije je v letu 2012 svoje življenje končalo 2012 Belgijcev. V Venezueli so v spopadih, ki so izbruhnili po protivladnih protestih, umrli trije ljudje. Protest je bil sprva mišljen kot študentska podpora svojim kolegom, ki so bili aretirani na protestih prejšnji teden, vendar se jim je kasneje pridružila tudi opozicija. To je veliko število podpornikov trenutnega predsednika Nikolasa Madura, ki nadaljuje delo pokojnega Huga Chaveza, spodbudilo, da so tudi sami organizirali shode na več mestih v prestolnici. Trenja, ki so tako nastala, so privedla do spopadov in tudi streljanja, vendar pa ni znano, iz katerega tabora so bili ubiti protestniki. Protesti se odvijajo tudi v sosednji Braziliji. V prestolnici največje države v Južni Ameriki so se pred predsedniško palačo zbrali predvsem kmetje, ki imajo pomisleke glede prihajajoče agrarne reforme. Organizacija Kmetje brez zemlje zahteva večje lastništvo nad lastnimi obdelovalnimi površinami. Za ilustracijo povejmo, da si v Braziliji približno 3,5% vseh veleposestnikov lasti polovico celotnih obdelovalnih površin v državi. V luči večnega statusa quo so se kmetje podali na ulice. V zadnji protestni manifestaciji je nastopilo 15 tisoč ljudi. Le-te je policija želela po hitrem postopku, predvsem z uporabo solzivca in gumijastih metkov, razgnati. Kmetje se niso dali. V kmečkem jurišu je bilo poškodovanih 32 policistov, nastalo pa je tudi nekaj gmotne škode. Napovedana agrarna reforma ne odstopa od trenutnih trendov, kmetje še naprej obdelujejo tujo zemljo, karavana pa gre naprej. Aktivni pa so tudi kitajski kmetje. Prebivalci vasi Baha v provinci Yunnan na jugozahodu Kitajske so izvedli manjšo invazijo na lokalno železarno, ki zadnjih 14 let močno onesnažuje svojo okolico in lokalnim kmetom posledično onemogoča ustrezno pridelavo riža in drugih kmetijskih produktov. Za voljo onesnaženosti so pridelki vaščanov iz Bahe brez vrednosti in večkrat razlog različnih bolezni. Kmetom je tudi na Kitajskem prekipelo. Podrli so v upravno stavbo omenjene železarne, kjer so z lesenimi palicami, kamni in vodo uničevali steklena okna, lesene mize in plastično aluminijaste računalnike.
I insist on speaking to Mr. Dickinson, sir.
You insist?
I insist.
You insist?
Yes, I do.
Well, go on then, lad. There's the door.
All right, then.
Go on, then!
Well, I will.
Thank you.
Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz je s svojim nagovorom v izraelskem parlamentu povzročil bes in odhod nekaterih poslancev seje. V svojem nagovoru je namreč omenil, da je iz pogovora s palestinskimi prebivalci Zahodnega brega dobil informacijo, da lahko tamkajšnji izraelski prebivalci na dan porabijo do 70 litrov vode, palestinci pa le 17. To je povzročilo vzklike iz publike, nekaj kazanja s prsti ter žuganja in nazadnje odhod poslancev zionistične stranke Judovski dom. Njihov vodja Naftali Bennett je kasneje na svoji Facebook strani zapisal, da v parlamentu lažnih obtožb ne misli poslušati, sploh pa ne v nemščini. Tudi številke so se sicer izkazale za napačne, vendar pa to ne spremeni poante, ki jo je najbrž želel izpostaviti Schulz, saj lahko izraelski prebivalci Zahodnega brega po uradnih podatkih na leto porabijo 170 tisoč litrov vode, palestinci pa 110 tisoč. Pestro pa je tudi v indijskem parlamentu. Ob poskusu glasovanja o razdelitvi indijske zvezdne države Andhra Pradesh in ustanovitvi nove po imenu Telangana je namreč poslanec Lagadapati Rajagopal nekatere svoje kolege poškropil s poprovim sprejem. Predsednica parlamenta je bila zato prisiljena prekiniti sejo parlamenta in evakuirati poslance, do glasovanja pa ni prišlo. Zagovorniki ustanovitve nove države sicer novo tvorbo zagovarjajo z zanemarjanjem tega območja strani obstoječih struktur, nasprotnike pa skrbi, da bo prestolnica Andhra Pradesha, kjer imajo sedež velika tehnološka in farmacevtska podjetja, izgubila svoj vpliv. V Bosni in Hercegovini se nadaljujejo sicer vse manj številčni protesti, povečuje pa se število ljudi na plenumih. Najlepši primer je Tuzla, kjer se vsak dan zbere več 100 prebivalcev, ki razpravljajo o aktualnih problemih in postavljajo zahteve oblasti. Podoben plenum je bil izveden tudi v Sarajevu, kjer pa zaradi ogromnega odziva ljudi in delno neprimerne organizacije ni najbolje uspel. Naslednji sarajevski plenum bo jutri in to kar v olimpijski dvorani Zetra. Da bi opisal uspeh tuzelskega plenuma in njegov potek, se nam sedaj iz Tuzle javlja sodelavec aktualno politične redakcije Luka Počivalšek. Živjo, Luka, se slišimo.
Ja, zdravijo, slišimo se.
Povej nam in razjasni, kakšna je situacija trenutno v Bosni. Lahko bi rekli, da pravzaprav novice vedno redkeje prihajajo iz tam.
Ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi. Zdaj, težko bi jaz opisal, kakšno je dogajanje v celotni Bosni. Namreč nahajamo se seveda v Tuzli, kjer smo včeraj obiskali, se pravi, šesti plenum. In sicer, da samo da nekratko orišem, se pravi, plenumi so se začeli v Tuzli, in sicer v kuči Plamena Mira. In sicer tam so se odvili prvi trije, zaradi prevelikega števila ljudi so potem to predstavili v narodno gledališče. Danes pa bo, se pravi, sedmi plenum pa bo v Bosanskem kulturnem centru. Zaradi preprostega razloga, ker je res krcato polno. No? Skratka, da izpostavim par stvari, kar je bilo včeraj na včerajšnjem plenumu. Se pravi, formulirali so nekake delovne skupine za oblikovanje tehnične vlade, in sicer, ki naj bi nastopila, se pravi, 1. marca. Poleg tega, se pravi, so vzpostavili neke vrste ad hoc medij zaradi vseh laži in pa manipulacij, ki so se pojavljale v medijih. Se pravi, zdaj vsak plenum snemajo. Se pravi, vsak, ki govori, ga posnamejo pravzaprav v obraz, mora se predstaviti z imenom in priimkom, kaj počne in tako naprej. Ne še na tem mestu menem, se pravi, da izpostavljeno je bilo vključeno, se pravi, okoliških krajev Tuzle. Ne? Namreč dosti prebivalcev iz okolice Tuzle so se počutili zapostavljene in to stvar seveda sedaj tudi rešujejo. Zdaj recimo ultimativna zahteva, ki je bila včeraj sprejeta z veliko večino oziroma vsi so jo podprli, da ima pravzaprav tuzelska vlada oziroma kantonska vlada 72 ur časa, se pravi zdaj že, ne vem, koliko, 10-15 ur manj, da ukine vse pavšale, dodatke in podobne stvari za, se pravi, predstavnike vlade. Naj omenim, da recimo na dan oni prejmejo 15 konvertibilnih mark za topli obrok. Zdaj pa bom v bistvu še, ne omenem samo še, ne, da pa še vedno v Bosni se pravi obstajajo te super brendci, no, med njimi zlatni čevapi, bureki svih vrsta, pa ne omenem še na tem mestu en vid, ki je zaokrožil po Tuzli, se pravi odkar so te protesti in sicer gre nekako takole. Ko je počeo ovu pobunu, ko je počeo ovu ustaju? Pa kaže drugi, pa ko je počeo? Pa Saudici, pa kako Saudici? Pa to su oni sa Saudijom. Toliko temu vicu. Zdaj bom pa predal še besedo Arneju iz Arne Zupančiću iz univerzitetne redakcije.
Hvala, Luka. Arne, lepo pozdravljen. Nam poveš morda še tvoje refleksije dogajanja.
Pa ne, čistim, evo, zdaj smo klele zelo blizu Tuzla hotela in imamo tudi enega delavca iz bivšega delavca hotela, ki je zdaj seveda odpuščen, ki bo povedal nekaj več o tem. Ta problematika je mogoče malo bolj zanimiva za nas, zaradi tega, ker so v bistvu hotel tokom privatizacije prevzel trije slovenski državljani. En izmed njih je tudi Igor Pogačar iz Ram Investa, ki ga poznamo seveda iz te zgodbe o najemu stavbe NPU. Tako da tukaj je zdaj z nami gospod Pejo, torej ta bivši zaposlen v hotelu, ki bo povedal nekaj o tej zgodbi. Celotni, no, iz prve roke.
Alo?
Dobar dan.
Alo?
Ja, se čujemo?
Dobar dan. Čujemo se, dobro.
Super. Onda možemo da počnemo. Kakva je onda vaša, vaša priča iza toga što se sad dešava?
Ba, slušajte, mi koliko raspolažemo sa znanjem da su trojica ljudi suvlasnici u stvari hotela, gospodin Igor Pogačar, Hladio Sarajlić i Braco Osmanović. To su trojica tih ljudi, on su državljani Slovenije.
Uh-huh.
Pogotovo Igor Pogačar. A Hladio Sarajlić, on je povodom iz Tuzle, on je iz Vornika tu. I pa se, tu je dosta sada problema imamo. Nama nije uvezan radni staž, 6-7 godina, plaća nemamo 12 mjeseci, nemamo otpremninu, tako da je vrlo, vrlo, vrlo teška situacija i ljudi dobijaju otkaze. Evo, nakon 36 godina mog rada u hotelu, inače šef sam hotelu, dobio sam otkaz. Zašto? Zato što smo tužili firmu, to tražimo svoja prava. Mi ne tražimo ničija druga prava, ni tuđa prava, druga prava. Samo tražimo ono naše, što je naše, nama pripada. U tome je poenta. Mi nemamo ništa protiv. A samo nek se nama, mi ćemo raditi za svakog poslodavca, mi ćemo raditi, poštovati, nema problema, neke od direktora. A samo da da nama naše plaće, da uveže radni staž i da nam da otpreminu i nema problema. A toga nema. Kaže, nema ništa, idemo na sud, idemo na sud. Kakav sud? Tu nema suda. Moja čekat 5 godina dok dođeš ti, dok dobije se pravosnažnost na sudu.
Pomenite koliko vam je bila plaća?
Što se tiče sami plaća, tu dobija kako ko. Moja plaća sa 36-37 godina radnog staža nešto oko 250 eura. Kao šef. Tu još samo što dođe, znači, a to je sa noćnim satima i milnim radom. To znači jako, jako malo. I slušajte, Ram Invest, čujete me?
Da, da, da.
Ram Invest je preuzeo da će preuzeti, i oni su potpisali da preuzimaju kredit koji smo mi radnici digli taj kredit, onda su oni preuzeli na sebe obavezu da će oni taj kredit platiti od 1.760.000 maraka. Taj kredit neće da plati, nisu ga platili. I to je na sporu, to je na sudu. I oni sada viču, govore, kažu da to ide u zastaru. Kako ide zastaru? Kad platili smo 3-4 rate, a ostalo nikom ništa. I prema to je, tu su nagomila smo puno tih problema. Tu su ljudi, tu su podijelili ljude na dva tabora, recimo na dva tabora koji su podobni, koji nisu podobni. I tako da je to jako, jako ružna slika u hotelu. I tako ja, sliče mene, ja pozdravljam Slovence, to je dobri ljudi, ali hoćemo da samo pravdu i ništa drugo.
Da.
I eto, to je toliko.
Hvala puno.
Ja, treba još nešto.
Možete malo samo staviti još Luko na telefon?
Luko,
hvala.
Halo, ja.
Luka, živio, hvala.
Živio, lej.
Gledi na vse povedano.
Ja, lej, samo tok, da seveda bomo jutro vse v kultivatorju pojasnili, kje smo vse bliz, kom smo govorili. Govorili smo med drugim tudi s policisti, ne, ki imajo pa seveda svojo, svojo zgodbo. Ne, pa še samo omenem, no, da je bilo recimo včeraj tudi ena od zahtev, ki je bila sprejeta, da bojo zahtevali, da se uživo prenaša, se pravi, seje skupščine kantonske vlade in pa plenume, se pravi, na RTV Tuzlanskog kantona. No. Skratka, kot sem pa že rekel, več pa seveda jutri v kultivatorju. No.
Lahko za konec še eno čisto kratko vprašanje, glede na to, da se, kako je res v resnici s tem zmanjševanjem števila protestov in protestnikov, ali se očitno res se zaradi teh plenumov usmerja torej v neko bolj konkretno delovanje, načrtovalno delovanje?
Ja, poglej, seveda, ljudje so tukaj res dobro organizirani, to je treba poudariti. Vsi to sprejemajo pozitivno, tudi plenume. Zdaj, kot sem pa že prej na samem začetku omenil, skratka v soboto se izteče ta ultimat, se pravi, da ukinajo vse dodatke, pavšale in podobno za vse funkcionarje na tem nekem kantonskem nivoju. Skratka, po vsej verjetnosti to seveda ne bo sprejeto iz strani vlade kantona, tako da v soboto lahko pričakujemo spet, bom rekel kar temu, najbrž nemire, ogromne nemire v Tuzli in pa tudi širom Bosne. Ne, pa samo še to omenem, no, da pa seveda vsak dan potekajo protesti, niso množični, tudi recimo danes, no, je bil protest tukaj v Tuzli, ampak recimo, da je bilo okrog 100 ljudi, no, ampak kot sem že rekel, pričakuje pa se spet množično vstajo v soboto.
Najlepša hvala, Luka, več torej jutri v kultivatorju, pa seveda vso srečo vam in celotni Bosni.
Okay,
lep pozdrav.
Lep pozdrav. Ciao.
Adio.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps, steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na seji odbora Državnega zbora za zdravstvo poteka javna predstavitev mnenja o zakonu o konoplji in zakonu o samozdravljenju. To področje je v Sloveniji še vedno bolj kot ne siva pega. Bolniki, ki uporabljajo kanabinoide, pa so prepuščeni lastni iznajdljivosti. Vsebino razprave povzema naš sodelavec Matej Jankovič.
Lahko bi rekli, da je prav poseben dan danes v hramu slovenske demokracije, vendarle se razpravlja o rastlini konoplji in njeni uporabi, njenemu uživanju in to na način, kakršnega že dolgo nismo bili deležni. Na javni razpravi je bilo, saj če gre verjeti, predsedujoči odboru Alenki Jeraj, en od rekordnih števil poslancev, 8 jih je bilo. Vseh teh 8 oziroma vsaj tisti, ki so se pa javljali, pa so se javljali na način, ki je kazal na neko odprtost do predlogov za spremembo odnosa do konoplje. Predvsem za njeno rabo na področju medicine, še pomembneje pa za voljo samozdravljenja s konopljo. Če bi mogel kaj pripomniti, pa gre to pripomniti predlagateljem. Kot je povedal eden od indijanskih poglavarjev Russell Mins, je problem večine emancipacijskih gibanj ta, da na koncu so se znese na to, da I wanna be just like you. Predstavniki, ki so govorili o mnogoterih dobrih lastnostih konoplje, so za voljo zagovarjanja teh pozitivnih lastnosti morali, jaz pravim, da ne bi smeli, poseči po razlagi o negativnih lastnostih, naj si bo alkohola, heroina ali pa LSD-a. Slovenski pregovor pravi, za vsako bolezen rošta raste. Človeški napredek je omogočil tudi znanost, tako da lahko rečemo, da je tudi za vsako bolezen kakšna molekula v laboratoriju zraste. Čas bi bil, da se v pogovorih okoli takih zadev ne gleda več samo v svoj krožnik. Čas bi že bil, da ljudje v razlagi stvari ne posegajo po primerjavah z neprimerljivim.
Ovsta pripravila Marko in Jaša, sledijo kulturne novice.